кезінде пашилян жүрген балалар едік, ал қазір өсіп кетті, жетіп кетті, бәрі өсіп кеткен сайын ақыл кіре береді екен, немесе өзімізге керек болғасын іздеп тұрады екенбіз, тұрады екенбіз. Бізде погода жылы болып кетті, ойбай құстар кетті жыл жаққа, құтырғандар көбейіп барады тиктокта, ал сен тиктокта уақытыңды бекер қорытпа. Біздің де жасымыз 30-ға таяп барады, әнеміне дегенше кейінгі ұрпаққа не береміз, не қалдырамыз, өзімізді жөндеу керекпіз. Ең алдымен артымен жүрме, алдымен жүр, көзіңе қарап жүр, тілге ие болу керек, өмірді сүру керек. Белгісін әркімнің өзінің сара жолы бар, салып берген сол жолмен көре бастайды қиындықтарын. Уақыт деген уақытша нәрсе емес, ол сенің өмірің, уақытша нәрсе ол дүние. Бір таңғалатыным бұрын олай емесе, күн бір күні мына жақтан шықса, түстен кейін басқа жақтан көрініп жатар. Кейде бұлттың астында жатады, қандай мақсат деп жеткеніңді білмеймін. Арманыңа армандаймын да, қиялдаймын да, асықпай асықпай жете берем, маған берілген уақытты күтіп отырмай жүре берем. Өзі келеді ертең артынан, балам өсіп жаныма қосылып келе береді. Денсау әке болу керек, жүрмеу керек, өмірге еркелеп еркелейтін әке шешем бар, соған еркелеп жаймен жаймен шығара берем өлеңді. Таусылмасын өнерім, аяқталмасын сөз саптауым, дұрыс болу керек, дұрыс әңгімені айтам десең егер, сондықтан байқау керек шындық айтқыш адамын деп. Әр нәрсені айта бермеу керек, асықпа үйді салып бітіреміз жаймен, ашу тұрғызып елге тер пайдаң болсын. Өмір осы ғой, бір адам кетсе бір адам келіп жатады дүниеге. Не береміз, не істейміз, не береміз, не істейді ертең.